უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Xəzərdə istakada uçub, 10 nəfər itkin düşüb. Azərbaycan offshore-dan vergi tutmaq istəyir. Bunu necə eləyəcəklər? Bu, belə mi asandır? İkincisi, offshore-da şirkəti olanlar elə hakimiyyətdəki məmurlar, onların uşaqları deyilmi? Federal Rezerv Sistem bank faizini qaldırdı. Bu qərarın dollara və manata təsiri. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün səhər saat 5 radələrində Xəzər dənizində Azneftin Nərimanov adına Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin 3 saylı neft yığım məntəqəsinin sağ və sol hissəsində yerləşən estakada dənizə uçub, hadisə nəticəsində neft yığım məntəqəsinin növbədə olan 5 nəfərlə yanaşı, yaşayış butqasında olan 5 əməkdaşı itkin düşüb. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı hesab eləyir ki, bugünkü qəzaya səbəb təhlükəli ərazidə işçilərin işlədilməsi olub. Hava şəraiti, külək və digər səbəbləri ancaq bəhanədir. O deyir, 70-ci illərdə tikilən estakadadır. 150 metr hissəsi uçub. Neft və qaz çıxarma idarəsinin balansında qəzalı estakada sayılır. Həmin estakadanın üzərində daşdan putqa tikiblər, hər şeyi küləyin üzərinə atmaq olmaz. Qəzalı estakada uçub, özü də içərisində 10 nəfərin olduğu putqanı aparıb. Mirvari qəhrəmanını problemin bir tərəfini deyir, digər tərəfi APA-nın məlumatında itkin düşənlərdən biri, məsələn, Ələt sakini, maşinist, 1965-ci il təvəllüdlü Zülfüqarov Güloğlan Hacıbalı oğludur. O, 8 uşaq atasıdır. Onun 3 qızı, 5 oğlu var. APA-nın müxbiri onun oğlu ilə danışıb, Güloğlan Zülfüqarovun oğlu bildirir ki, sitat, 8 uşağıq, bir qardaşım evlidir, qalanlar subay, heç birimiz işləmirik. Atamın qazancı ilə yaşayırdıq. Sitatın sonu. Estakadan uçmağa barədə ətraflı məlumat, reportaj az sonra Azadlıq Live proqramımızda olacaq. Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycan indi də offshore-dan vergi tutmaq istəyir. Bunu necə eləyəcəklər? Bu belə mi asandır? İkincisi, offshore şirkətləri olanlar elə hakimiyyətdəki məmurların özləri deyilmi? Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq, eləcə də Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında vergi məcəlləsində dəyişikliklə bağlı Vergilər Naziri Fazil Məmmədov dedi ki, ölkə hüdudlarından kənarda, o cümlədən vergi sığınacağı offshore hesab edilən dövlətlərdə və ya ərazilərdə təsis edilmiş şəxslərlə həyata keçirilən əməliyyatlar üzrə əldə edilən gəlirlərin transfer qiymətləri tətbiq edilməklə vergiyə cəlb edilməsi üçün layihəyə müvafiq maddələr daxil edilib. Azərbaycan offshore-da yerləşən şirkətlərdən indi vergi tuta biləcəkmi? Bu nə qədər mümkün olan məsələdir? İqtisadçı ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Hafiz Babalı.
Azərbaycanın biznes elitasından eyni zamanda sahibkarlıqla məşğul olan müəyyən şəxslər daha mümkün bir şəraitdə vergiyə cəlb olmaq üçün şirkətlərini dünyada məşğul olan offshore bölgələrdə bir çox şirkətlərini offshore bölgələrdə qeydə aldırıblar və fəaliyyətlərini xaricdə həyata keçirirlər. Bir çox şirkətlərin də Azərbaycanda nümayəndəliklər var, həmin yaxşı şirkətlərin. Azərbaycanda da uzantıları var. Mənim şirkətlərin vergiyə cəlb olunması prinsipcə anlaşılandı və bunun mən belə səsləndirəm ki, vergi inzibatçılığı baxımından elə bir böyük problemi olmamalıdır. Çünki şirkətlər Azərbaycandan sərmayə çıxararkən müəyyən şəxslər həmin ölkədə bəyannamə təqdim edirlər və həmin ölkələrlə bəziləri ilə və offshor bölgələrdən Azərbaycanın ikiqat vergi qoymanın aradan qaldırılması ilə bağlı sazişlər var. Və Azərbaycan sanki ikiqat vergi qoymanı mənim təsəvvürümcə bərpa edir. Yəni burada bir tərəfli vergi qoyma deyil, artıq iki tərəfli vergi qoyma olacaq. Şirkət həm offshorda qazandığından vergi ödəyəcək, eyni zamanda Azərbaycanın ilkin olaraq rezidenti olduğu üçün Azərbaycanda da qazancının indi yəqin məcəllədə bu müəyyən olacaq, hansısa bir həcmində faiz etibarilə vergi ödəyəcək. Bunun nə dərəcədə qanuni, yəni əgər qanun şəklində qəbul olacaq, təbii ki, bu artıq qanuni forma alacaq, amma onun vergi ödəyiciləri üçün nə dərəcə məcbur olacağını indidən söyləmək çətin olacaq. Yəni, prinsipcə bu elə də təqdir olması addım deyil. Amma Azərbaycan indi biz görürük ki, kifayət ki, valyut ehtiyatlar azalır, büdcə daxil olmalarında böyük sıxıntılar var. Bu mənada bu başa düşülən addım kimi qiymətləndirmək olar.
Bunu iqtisadçı ekspert Hafiz Babalı deyir. Digər iqtisadçı Quba Dibadoğlunun fikrincə, bunun üçün hökumətlərin bu prosesə təsir etmə imkanları olmalıdır. Hazırda bu imkan olduqca zəifdir.
Əvvəl o şirkətlər ona görə offshore-a gedirlər ki, onlar elə vergidən qaçmaq istəyirlər. Çünki əgər vergi vermək istəyən, gömrük rejiminə tabi olmayan şirkətlər, tabi olmaq istəyən olan şirkətlər zəral fəaliyyət göstərərlər. Məsələ, bundan ibarətdir ki, offshor zonalar daha çox vergi, gömrük, valyuta, ticarət rejimləri liberal olan zonalardır. Onlar az vergi ödəyirlər və yaxud ümumiyyətlə vergi ödəmirlər və yaxud da ki, gömrük rüsumları və tariflərindən azaddırlar və digər belə imkanlara maliklər ona bir offshor zonalarda işləməyə çalışırlar. İndiki halda, yəni offshor zonalarda şirkətlərdən vergi tutmaq mexanizmləri digər ölkələrində praktik. Da özünü doğrultmuyor. Çünki o ölkələri, o şirkətlərin vergi cəlb edilmə üçün lazım olan qədər milli hökumətlərin təsir imkanları yoxdur. Hətta Azərbaycan ki, milli hökumət olmasa da deyək ki, Azərbaycan ayrı-ayrı ölkələrinin belə bu prosesə təsir edən imkanları çox zəifdir. Amma indi nəzər alsaq ki, Azərbaycanda biraz vəziyyət fərqlidir. Çünki Azərbaycanda o şirkətlərdə fəaliyyət göstərən şirkətləri tarmaq o qədər də çətin deyil və bunu Azərbaycan cəmiyyət də bilir, Azərbaycan hakimiyyət də bilir. Bu daha çox Azərbaycan, demək, oligar, məmur sisteminə məxsus olan şirkətlərdə. Əgər fərdi qaydada məsələyə yanaşacaqlarsa və bu prosesi offshore zonada olan şirkətlərin bəlkə sahibləri ilə, buradakı sahibləri ilə həll edəcəklərsə və burada müəyyən hüquqi təsir vasitələrindən istifadə olunacaqsa, hansısa bir az da olsa nəticələrdən danışmağa dəyər. Amma belə böyükdə qanunvericilik baxımından və böyükdə bu prosesə hüquqi nöqteyi nəzərdən yanaşanda offshore zonalarda olan şirkətlərin milli hökumətlərin büdcəsinə vergi ödəməsi məsələsi o qədər də asan görünür.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. Digər iqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə, offshore zonalarda şirkət sahibləri ilə məmurların özləridir. Belə çıxır ki, özləri özlərinə qarşı mübarizə aparacaqlar.
Əslində, offshore zonaların mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, qanunun, beynəlxalq qanunun imkan verdiyi dərcivələr şəraitində verginin daha az ödənilməsi və yaxud da vergidən maq anlamına gəlir. Offshore zonalarda əgər hər bir ölkə, Azərbaycan kimi hətta kiçik bir ölkə offshore zonalarda olan əməliyyatlardan vergi tutulmağa bacarsaydı və yaxud da buna imkanları olsaydı, offshore zonaların mənası qalmaq. Yəni, mən inanmıram ki, hər hansı bir ölkə, o cümlədən Azərbaycan, offshore zonalarda olan əməliyyatlardan vergiyə cəlb edilmə etmə prosesi. Yəni, texniki olaraq bu, demək olar ki, mümkünsüz bir şeydir. Hətta 20-liyin toplantısında, son toplantılarının birində dünya liderləri, o cümlədən Amerikanın, Britaniyanın, Almaniyanın liderləri bu məsələni ciddi müzakirəyə çıxartdılar və onlar da bu məsələdən narahat olduğunu, hətta o ölkələrdə belə offshore zonalardan vergilərin toplanmasının mümkünsüzlüyü təsbit elədilər və bununla bağlı bir beynəlxalq oyun qaydalarının dəyişdirilməsi uğrunda üzərində bir anlaşmaya gəldilər. Yəni, hətta bu tip böyük bir ölkələr bunu bacarmırsa, Azərbaycanın offshore zonalardan vergi toplaması ən azı populist bir çıxışdır, mümkünsüz bir çıxışdır və Azərbaycanda elə məlum olur ki, son vaxtlar aparılan jurnalist araşdırmaları, beynəlxalq mediada çıxan məlumatları da nəzərə alsaq, Əsasən dövlət məmurlarının offshore bizneslərinin olması ortaya çıxır və belə çıxır ki, özləri özlərinə qarşı mübarizə aparacaqlar. Bu da məntiqli görünmür, yumşaq desəm. Ona görə bunun həyata keçirilmə mexanizmləri yox səviyyəsindədir, çox çətindir və Azərbaycan kimi kiçik bir dövlətin buna nail olması ehtimalı
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, söhbət isə vergi məcəlləsinə dəyişiklikdən gedir. Pulsuzlayan Azərbaycan hökuməti vergi tutmağa yeni-yeni subyektlər axtarır. İndi bunlardan biri offshore şirkətlərdir. Söhbət ondan gedir ki, indi həmin offshore şirkətlərdən Azərbaycan hökuməti vergi tuta biləcəkmi? İndi isə Amerikaya Federal Rezerv Sistemin bank faizini qaldırmasına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İki gün davam edən iclasın sonunda Birləşmiş Ştatların Federal Rezerv Sistemi bank faizlərini qaldırdı. İndi o 0,25% qaldırdı baza faizini. İndi o 0,50 ilə 0,75% arasındadır. Bu qərarın hansı nəticələri ola bilər? O cümlədən manat üçün və dollar üçün Şimali Dakot Universitetində maliyyədən dərs deyən iqtisadçı Fariz Hüseynli.
Evet, bu gün gözlənilən qərar verib, yəni maliyyə bazarlarının gözlədiyi qərar bu ki, federal fond faizi deyək Azərbaycanda yəqin ki, bankların bir-birinə federal ehtiyatlar sistemindəki rezervlərindən bir-birinə verdiyi borçların faizini qaldırmaq qərar verib. Amma bunu bazar gözləyirdi. Yəni, bu keçən 2015-in dekabrında olan kimi olduğu kimi yəni gözlənilirdi bu qərar və faiz artımı qərarını verib.
Bunu Şimali Dakot Universitetində ABŞ-da maliyyədən dərs deyən iqtisadçı Fariz Hüseynli deyir. Bəs bu qərarın manata hansı təsiri olacaq iqtisadçı Natiq Cəfərli?
Əslində, Fed-in uçot dərəcəsini bugün artıracağı aşağı-yuxarı bəlli idi. Yəni, bazarlar artıq buna hazır idi. Sadəcə, rəsmi bəyanatda gələn üçün hansı gözləntilərin olacağı daha çox maraq kəsb edirdi. Və rəsmi bəyanatda gələn hədəf kimi Fed 3 dəfə faiz artırımına gedəcəyinin ehtimalının çox yüksək olduğunu bəyan etdi və bununla bağlı açıqlama verdi. Əslində, bundan öncəki açıqlamalarda 2017-ci ildə 2 dəfə faiz artımı ola biləcəyi ehtimalı yazılırdı. Yəni 3 dəfə olması daha ciddi effekt doğurdu. Faiz artımından daha artıq effekt doğurdu birjalarda. Və bu əsasən dollar indeksinin bağlaşması, yəni dolların bütün dünyada bağlaşması ilə nəticələnir. Və dollar indeksinin bağlaşması, dolların bağlaşması təbii ki, bütün ölkələrə, o cümlədən bizim ətraf əsas ticarət tərəfdaşı olan ölkələrə, Türkiyəyə, Rusiyaya, Gürcüstana da təsir edəcək və bunun Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyi mümkün deyil. Yəni, sonuncu etibarilə Azərbaycan manatına da, Azərbaycandakı bəzənliyə də bir təsirləri olacaq. Azərbaycanda sürəti artıracaq, yəni hələlik həftədə 2 dəfə Mərkəzi Bank hərrac keçirirdi, son 2 ayda belə bir siyasət yürüdürdü və hər hərracda təqribən qəpiyin ya 0,70, 0,80 qəpik məzənnədə dəyişikliklərə yol verirdi və demək olar ki, 2 dəfə hərracdan sonra digər günlərdə dəyişikliklər edilmirdi. İndi hərrac günlərindən başqa adi hərrac olmayan günlərdə belə məzənnənin dəyişməsi ehtimalı çox yüksəlir və sürəti arta bilər. Yəni bundan sonra hərraclarda qəpiyin 0,80-i qədər deyil, 1 qəpik və hətta 1 qəpik yarım belə ucuzlaşmanın, manatın ucuzlaşmasına şahid ola bilər. Yəni, ucuzlaşmanın sürəti artacaq və manatın dəyərdən düşməsinin sürəti artacaq və düşünürəm ki, bu yaxın həftələrdə ilin sonuna qədər belə bir tendensiyanın şahidi olacaq.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Söhbət isə dekabrın 14-də Birləşmiş Ştatların Federal Rezerv Sisteminin bank faizlərini artırmağından gedir və bunun dollara, manata təsirindən. Müsahibələr dərhal Federal Rezerv Sistemin qərarından dərhal sonra alınmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq E-Life proqramımız.
Salam, Xəzərdə yenə neftçi faciəsi. Estakadada qəza olub, 10 nəfər itkin düşüb, onlardan birinin meyidi tapılıb. Qəzalar niyə baş verir? Neftçilərin həyatı kimlərin əlindədir? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Azadlıq Əlayfa baxırsınız, bizimlə qalın. Taksilərə yol kənarlarında dayanmaq qadağan olunur. ABŞ-ın yeni prezidenti Meksika ilə sərhəddə divar tikməyə hazırlaşarkən Meksikadan Amerikaya yeraltı tunellər aşkarlanır. Bosniya həbsxanasında qadın məhbusların həftə sonlarını evdə keçirmək şansı da var. Dənizə düşən neftçilərin axtarışı davam edir. Rəsmi məlumata görə ümumilikdə 10 neftçi itkin düşüb, onlardan birinin meyidi tapılıb. Onlar üç saylı neft yığım məntəqələrinin sağ və sol hissələrindəki estakadanın 150 metrlik hissəsinin uçması nəticəsində dənizə düşüblər. Hadisə dekabrın 15-də səhər saat 5 radələrində Aznef İstehsalat Birliyinin Nəriman Nərimanov adına Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin 3 saylı neft yığım məntəqəsində baş verib. İtkin düşənlərdən ikisi Güloğlan və Azay Zülfüqarovlar iki qardaşdır. Bir başqa qardaş Çingiz Zülfüqarov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların hər ikisi 3 gün öncə dənizə gedib və bu gün qayıdacaqlarmış.
2 dəfə sloku getmiş estakadırdı. Çürük-çürüydü, o nə qədər yamasın. Qocanı zamanlaşdırma olur. Heç bir şey ölçü götürmürlər, bilirlərmiş, o şey yaxşı olmuydu. Oradakı, elə bunların istədiyi yer elə bir yer olub ki, xanım, deyir, ora akazı heç kimi bıraxmaq olmazmış. Amma insanlar orada bıraxıb, nəfəm belə gətirib işlədib, başlarına belə faciə gətirib.
Azneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzə Ağarəhimov briefingdə məlumat verib ki, sərt hava şəraiti əvvəlcədən nəzərə alınıb. Amma hadisə Xəzər dənizində saniyədə 41 metr sürətlə əsən küləkdən qaynaqlanıb.
Ayın 12-sindən etibarən biz əvvəlcədən bilirdik, bir çox yerlərdə ümumiyyətlə, bütün işçi heyətinin hamısı, bəzi yerlərdə böyük bir hissəsi təxliyə olunmuşdu. O yerlərdəki ən vacib işçilər, yəni hasılatın davam elətdirilməsi üçün işçilər var, o işçilərdən başqa ərazidə, sahələrdə heç bir işçi olmur. İstər platforma şəraitində, istər estikada şəraitində belə hallar üçün xüsusi prosedur qaydalarımız var. Həmin idarənin işçiləri də bu prosedur qaydalarının hamısına əməl ediblər. Sadəcə olaraq küləyin surəti elə bir həddə olub ki, ona qarşı tədbir görmək üçün bu şu gündə mən deyərdim, heç kimin əlində elə bir şərait yoxdur.
Bəs estakada uçquna səbəb nə olub? Külək yoxsa digər səbəblər də var. Bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Yeni qaydalar təsdiq ediləndən sonra yol kənarında dayanan taksiyə minib mənzil başına getmək mümkün olmayacaq. Taksiyə minmək istəsən, gərək onların xüsusi dayanacağına gedəsən. Yeni qayda təklifləri ətraflı reportajda.
Dayanacaqdan kənarda saxlayıb müştəri gözləyən taksi sürücüləri 50 manata qədər cərimələnə bilər. Bu haqda yol hərəkəti haqqında qanun edilən təklifdə deyilir.
İşarələnməmiş yerdə taksilərin dayanıb müştəri gözləməsi, sifariş gözləməsi görəkət haqqında qanunda bu dəqiqədə qadağandı. Amma bu qadağanın pozulmasına görə hansısa bir sanksiya, cərimə nəzərdə tutulmurdu. Yeni dəyişiklikdə belə bir sanksiyanın tətbiq olunması təklif olunur. Onun da cəriməsi 40-50 manat arasında olacaq.
Bakının taksi sürücüləri isə deyirlər ki, bu qayda tətbiq olunsa, taksi dayanacaqlarında basa-basa olacaq.
Hamısı bir yeri toplansa, görün nə boydana yer zəbd olunacaq taksilər. Elə bir maşın bazarı. Hamısı taksidir.
Amma da Bakı şəhərində taksidən başqa ayrı iş yoxdur. Elə hərə bir dəm maşın almamış taksini alır, qoyur ortalığa. Yaxşı, o dayanacaq da 5 dənə maşın yazın. 10 minlən, 100, 20 minlən yuxarı taksilər var şəhərdə. Bunlar harada yansın, damda yansın.
Sırf dayanacaqda yaxın bıraxmırlar. İmkan yox. Orada yəni, kim əvvəldən işləyib, onlar işləyib. Yəni biz gedirik, bir çörək qazalı, yəni biz dava eləmirik, özü deyil, başa düşürük, sürüb çıxıb yeyirik.
Ümumiyyətlə cərimələr barədə nə düşünürsünüz? Bu məsələn 40-50 manat cərimə deyiblər qoyacaqlarda. Məsələn, dayanacaqdan kənarda taksi saxlamağa
görə. Deməli olacaq, onsuz da insan zülmə tabi edir də. Nə deyəcəklər, biz elə edəcəyik. Yəni yazacaqlar, onsuz da yəni ki bu iş oldu, olmadı. Yəni gəlib dayanacaqsan, qoyulacaq, yazacaq, axır məhəllə gəlir, heç kimə çəkməyəcək. Məhəllə gəlir.
Ərşad Hüseynov isə deyir ki, qanuna bu dəyişikliyi etməzdən əvvəl infrastruktur yaratmaq lazım idi.
Təcrübədə problemlər yaradacaq. Niyə? Çünki Bakı şəhərində taksi duracaqlarının yeri bəlli deyil. Azdır. Hardasa bir məndə olan məlumata görə söhbət 60-70 işarələnmiş duracaqdan gedir. Ölkəmizin digər yaşayış məntəqələrində ümumiyyətlə bu var yoxsa yox, bunu bilən yoxdur. Və mən əminəm ki, elə böyük yaşayış məntəqələrimizin böyük əksəriyyətində bunlar yoxdur. Tutaq ki, Azərbaycan şəhərində yəqin ki, bu yoxdur. Hansı ki, bu qaydalar hətta qəsəbələrə, kəndlərə də aiddir.
Bəs hökumət belə infrastrukturu yaratmağı planlayırmı? Bir neçə gün Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, mətbuat xidmətindən telefonlarımıza cavab verən olmadı.
Həbsdədirlər, amma həyatları türmə həyatlarından fərqlidir. İşləyib pul qazanırlar, mədəni tədbirlərə qatılırlar və hətta həftə sonları evə gedib ailələri ilə görüşmək şansları da var. Söhbət Bosniyadakı qadın həbsxanasından gedir. Reportaja baxaq.
Bosniyanın Tuzla şəhərindəki bu həbsxanada 38 məhbus yatır. Bura ölkənin yeganə qadın həbsxanasıdır. Buradakı məhbusların həbs müddəti bir neçə aydan 40 ilə dəkdir. Onlar qətl, oğurluq, narkotikdən tutmuş dələduzluğa dək törətdikləri cinayətlərə görə cəza çəkirlər. Cəza çəkmədən savayı onlar həm də reabilitasiya olunurlar.
Mənə iqtisadi cinayətə görə 20 il veriblər, artıq 10 ildir ki, buradayım və hər gün azadlığa çıxacağım günü səbirsizliklə gözləyirəm.
Bu həbsxana tam qapalı deyil. Burada yaxşı davranışa görə məhbusları mükafatlandırırlar. Onları həftə sonları ailələri ilə görüşmək üçün evə buraxırlar. Onlar istədikləri vaxt tibbi müayinədən keçə bilirlər. Mədəni tədbirlərə qatılırlar. Kabel televiziyaları və kitabxanaları var. Otaqlarından sərbəst çıxmağa, hobbilərinə görə bir işlə məşğul olmağa, başqa məhbuslarla ünsiyyətə imkan verilir. Bunlar məhbuslar üçün çox vacibdir. Bu, reabilitasiyanın əsas aspektlərindən biridir. Müsbət davranış və reabilitasiyada iştirakdan asılı olaraq düzgün yola qayıtmaq istiqamətində hansısa bir iş görmək olar. Qadınların əksəriyyəti hər gün işləyərək ailələri üçün pul qazanırlar. Bəziləri isə fərdi qaydada məşğul olur, əl işləri hazırlayırlar və bu işlər şəhərdə satışa çıxarılır. Onlar daim bizdən iş istəyirlər. Bu barədə bizim yaxşı əməkdaşlığımız var. Həbsxana rəhbəri deyir ki, bu cür açıq sistem yaxşı işləyir.
Həbsxanadan azad olunandan sonra onların əksəriyyəti bir daha bura dönmək istəməyəcəklər. Çünki onlar cəza çəkdikləri müddətdə ailələrinin vacibliyini başa düşüblər. Onlar normal həyata qayıdacaqlar. Qızımın yanına qayıdıb normal həyata başlamaq üçün səbirsizlənirəm. Polisin bir daha gəlib məni yenidən həbsxanaya qaytarması haqda heç düşünmək belə istəmirəm. Mən normal həyata başlamaq istəyirəm. Bugün estakada uçub, 10 nəfər itkin düşüb. Verilişimiz efirə gedən vaxtacan onlardan birinin meydi tapılıb. Mövzumuzu davam etdiyirik. Aznəft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzə Ağarəhimov olay baş verən estakadanın istifadəyə yararlı olduğunu bildirərək deyib ki, estakada 1978-ci ildə istismara verilib. Orada daim təmir bərpa işləri aparılıb. Sonuncu dəfə təmir bu ilin avqustunda olub.
İstismara bırakılan bütün yeni sahələri ancaq platforma şəraitində istismar eləməyə çalışırıq. Çünki estakadalar həm həddindən artıq baha başa gəlir, həm də onların xidməti çox uzun müddətli olmur. Buna baxmayaraq, əlimizdə olan estakadaların belə deyək, normal işçi vəziyyətdə saxlanması üçün də təmir və ya əvəz edici estakadaların tikintisi işi aparılır. Həmən sahə ki, hadisə baş verib, ora bizdə Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin birinci mədən sahəsi gedir. O, həmən sahədə bir çox meydançalar və estakadalarda hal-hazırın özündə də təmir və əvəzedici estakadaların tikinti işi gedir.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı bu fikirlə razılaşmır. Onun qənaətinə görə bugünkü qəzanın başlıca səbəbi işçilərin təhlükəli ərazidə çalışdırılmasıdır. Hava şəraiti, külək və digər səbəblər sadəcə bəhanədir.
70-ci illərdə tikilmiş estakadadır. 150 metrə yaxın estakada uçub. İngidonun balansında, nefəqat çıxarım idarəsinin balansında qəzalı estakada kimi sayılır. Həmin estakadaya aid olan meydançada daşdan butkanı tikiblər. Və qəza nəticəsində, düşünmürəm külək nəticəsində, hər şeyi çüçdü deyirlər kasoya, hər şeyi küləyin boynuna qoymasınlar. Qəza, mən deyirəm ki, qəzalı estakadadır. Bu estakada uçub özünə meydançanı və butkanı aparıb, daş butkanı. Butkanın içində də 10 nəfər olur.
Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bu hadisəyə estakadaların təmirçiləri və təmirə nəzarətçilər məsuliyyət daşıyırlar. Faciə kimin məsuliyyət daşıması ilə bağlı sual briefingdə də səslənib. Azneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzə Ağarəhimov bu sualı hamımız şəklində cavablayıb. Bəs Bakı sakinləri nə fikirləşir, bu hadisəyə nə səbəb olub və məsuliyyəti kimin boynundadır?
Pis hava şəraitindən əlbəttə ki, hansısa bir force major situasiya baş verir.
Bizim cəmaat ümumiyyətlə işə girəndə də, iş proseslərində də fikir vermir təhlükəsizliyə.
Birincisi məsuliyyətsizlik, ikincisi də ki, yəqin ki, hamınız bilirsiniz, safety nə deməkdir. Texnika bezopasnosti.
Yəqin dənizdə fırtına olub, onlar da ona görə qurban olub.
Bura ən çox problem, məsuliyyətsizlik daha çox. Yəni işçilərin sağlamlığına fikir verilmir, sizə belə deyim.
Mən də dənizdə olmuşam, o buruqlarda, qazmada işləmişəm. O butkanı trosla bağlamaq lazımdır o suvaylara. Yerə verilən turbalar var, ha. Onunla bağlamaq lazımdır.
Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, bu cür hadisələrin dəqiq səbəbini bilmək və belə bədbəxt olayları önləmək üçün hər tərəfli araşdırmalar aparılmalıdır. Nəticələr də ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. Amma təəssüflə yada salır ki, ötən il günəşli yatağında azı 30 nəfərin ölümünə səbəb olan yanğında olduğu kimi bir çox hallarda olay tam araşdırılmır.
Mütəxəssis qıtlığı. Nədən təzəldən qayıdıram ki, 10-cu platforma nəyə görə dediniz ki, baş verir, 10-cu platforma ilə əlaqədar. 10-cu platformada yenə də biz informasiyası bildiyinizə görə bütün günü biz mətbuatla işlədik. 10-cu platformada baş verən qəza ilə əlaqədar yanvarın 29-unda biz qiymətləndirmə apardıq. Səbəbləri də dedik, orada külək əlavə olub. Əlavə bir kömək edici vasitə olub və əvvəlcədən fəsad olub. Fəsad vaxtında aradan qaldırılmadığı üçün küləyin köməyi ilə adlı. Sadəcə olaraq bununla əlaqədar dövlət komissiyası narahatlığın nədən ibarət? Dövlət komissiyası yaradıldı. Hökumət başçısı durdu, yəni ki, Artur Rəssadə. Və bu vaxtda da ki, ictimaiyyət gözləyir ki, səbəb nə idi və insanlar niyə cəzalanmadı?
Azneft İstehsalat Birliyinin strukturuna daxil olan bu idarədə 2014-cü ildə də 3 dəfə qəza baş verdi və nəticədə 5 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Ötən ilin dekabrında günəşli yatağında baş verən yanğında isə itkin düşənlərdən bəzilərinin cəsədləri hələ də tapılmayıb. Həmin yanğın zamanı 64 nəfərdən 34-ünə xilas olunmuşdu.
Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Elayı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün Moismenit Qadatsema, Romelits Moamzadis, Künma Kollegibna, Radio Tavisuklavis, Azərbaycanın Samsaqlıqda. Თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 101.3-ზე და სპასიხში ნიუზზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.